Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. U današnjoj emisiji čućemo razgovor sa nedavno preminulim profesorom doktorom Vasom Mihajlovićem. Rođen je u Prokuplju 1926. godine. Od 1945. pa sve do 21. novembra ove godine živeo je i radio u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorirao je na Kalifornijskom Berkeley univerzitetu. Profesor Mihajlović je bio jedan od najpoznatijih slavista u Americi. Ceo radni vek je proveo na univerzitetu Chapel Hill u Severnoj Karolini. Bio je dugogodišnji urednik književnog dodatka u Amerikanskom Srbobranu, a i sam je objavio 9 knjiga pesama u prozi, 4 knjige priča, 2 knjige haiku pesama i mnogobrojne knjige članaka, prevoda srpskih i ruskih pisaca, među kojima je i prevod Gorskog vijenca na engleski jezik. Nedavno je u biblioteci Srpske klasici u Njujorku izašla knjiga Carske lavre, pesama u prozi Vase Mihajlovića, a njegova posljednja knjiga na engleskom jeziku Darovi prirode objavljena je ove godine. Vasa Mihajlović je sahranjen 28. novembra na groblju u Chapel Hillu u Severnoj Karolini, pored supruge Branke. U drugom delu emisije upoznat ćemo doktora medicinskih nauka Aleksandra Miloševića, koji živi i radi u Štokholmu. Doktor Milošević je pesnik koji je nedavno objavio zbirku pesama na ruskom jeziku Topli kameni led. Promocija ove knjige bila u Udruženju književnika Srbije. U Temišvaru živi Aleksandar Stojković koji je nedavno počeo da uči srpski jezik, pre svega da bi mogao da piše poeziju na jeziku svojih predaka. Čućemo razgovor sa Aleksandrom koji je snimljen na nedavno održanom mini sajmu knjiga u Temišvaru. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug. We'll be right back. U današnjoj emisiji čućemo razgovor sa nedavno preminulim profesorom doktorom Vasom Mihajlovićem. Rođen je u Prokuplju 1926. godine. Od 1945. pa sve do 21. novembra ove godine živeo je i radio u Sjedinjenim Američkim Državama. Doktorirao je na Kalifornijskom Berkeley univerzitetu. Profesor Mihajlović je bio jedan od najpoznatijih slavista u Americi. Ceo radni vek je proveo na univerzitetu Chapel Hill u Severnoj Karolini. Bio je dugogodišnji urednik književnog dodatka u Amerikanskom Srbobranu, a i sam je objavio 9 knjiga pesama u prozi, 4 knjige priča, 2 knjige haiku pesama i mnogobrojne knjige članaka, prevoda srpskih i ruskih pisaca, među kojima je i prevod Gorskog vijenca na engleski jezik. Nedavno je u biblioteci Srpske klasici u Njujorku izašla knjiga Carske lavre, pesama u prozi Vase Mihajlovića, a njegova posljednja knjiga na engleskom jeziku Darovi prirode objavljena je ove godine. Vasa Mihajlović je sahranjen 28. novembra na groblju u Chapel Hillu u Severnoj Karolini, pored supruge Branke. Gost današnje emisije je profesor dr. Vasa Mihajlović, koji više od 60 godina živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve ovo vreme profesor Mihajlović je održavao živi kontakt sa našim jezikom i kulturom kroz mnogobrojne knjige i studije u okviru slavističke nauke i pisanja za amerikanski srbobran i u izdavaštvu na srpskom i engleskom jeziku. Pre svega bih gospodine Mihajloviću pomenuo vaš prevod Gorskog vijenca na engleski jezik. Koliko je to bio težak i odgovoran posao za vas?
Svakako, veoma težak. Mene je Njegoš privlačio još iz gimnazijskih dana. I kad sam došao u inostranstvo, video sam da postojeći prevodi nisu se držali epskih elemenata. Recimo, uglavnom istorijskih, filozofskih i književnih elemenata. I kad sam ovde postao profesor književnosti, onda sam se prihvatio tog posla da prevodim Gorski vijenac. I razume se, to je veoma težak posao, jer sam se trudio ne samo da dam prevod, da ljudi vide o čemu se radi, nego i da se držim književnih elemenata, kao što su deseterac, cezura posle četvrtog sloga i drugi književni elementi. Verujem da sam dosta uspeo u tome. Mnogi kritičari su ga pohvalili. Razume se, bilo je politički reakcija, ali na to se nisam oslanjao. Ne znam da li znate da je moj prevod Gorskog vijenca objavljen i u Beogradu pre jedno 10 godina. I verovatno da se to može tamo još uvek da nađe.
Da li ste vi jedan od prvih prevodilaca Gorskog vijenca na engleski jezik u Americi?
Ne. Ja sam drugi. Prvi prevod je bio još 1930. godine, tako nešto, od engleskog profesora James Wilesa, koji je prevodio časim na svom mestu. Samo kažem vam, nije se držao ovih književnih elemenata koje su mene kao profesora književnosti privlačile. Tako da sam se zbog toga rešio da i to uradim. I nadam se da će biti svakako još prevoda. Posle mog prevoda bio je još jednog Srbina iz Kanade. Tako da sada imamo 3 prevoda Gorskog vijenca.
Vi ste jedan od onih srpskih kulturnih sledbenika kao što je bio Jovan Dučić. Koliko vas je to opredelilo da nastavite njegov put, jer je on također živeo i stvarao u Americi i bio urednik u Amerikanskom srbobranu početkom Drugog svjetskog rata?
I Dučić je mene privlačio kao pisac i kao pesnik još u mojim gimnazijskim godinama. Osjetio sam sličnosti između mog prilaza književnosti i njegovog, naročito kad su u pitanju pesme u prozi. I onda kad sam počeo i ja da pišem pesme u prozi, onda razume se da sam se držao manje više njegovog modela. Razume se, nikad nisam sebe poredio sa Dučićem. On je za mene ostao jedan od najvećih srpskih pesnika i proznih pisaca. Ali ipak mi je drago što sam se latio tog posla da prevodim njegove pesme, naročito Plave legende.
Da, vi ste također i saradnik u Amerikanskom srbobranu u književnom podlistku, koji je nekad izlazio, sad ne izlazi, ali i dalje sarađujete. Kakav je uticaj da. Na vas ostavio Amerikanski srbobran po vašem dolasku u Ameriku?
Pa ja sam o njemu saznao još dok sam bio u Italiji, u Nemačkoj, posle Drugog svjetskog rata. I kad sam došao u Ameriku, onda sam, razume se, odmah stupio u vezu sa njima. Pa to je jedan od naših najstarijih listova. Posle politike, mislim da je drugi po redu. On je igrao i još uvijek igra ogromnu ulogu u srpskim problemima ovdje u Americi, ne samo na polju osiguranja i tako, nego i na polju književnom i kulturnom, verskom i tako dalje. Tako da je Amerikanski srbobran jedan od najvažnijih kulturnih spomenika, ne samo u Americi van zemlje, nego verovatno i u samoj zemlji.
Kakva je danas srpska književna dijaspora u Americi? Ima li pisaca koji pišu na srpskom jeziku i objavljuju u Americi?
Ima, svakako ima. I, međutim, sve se to obavlja ovde na ličnoj osnovi, bez nekog organizovanja. To je bolje u Kanadi nego u Americi. Jer Amerika je ogromna zemlja, kao što znate. I ljudi ne mogu tako lako da se sastaju. I u izvesnim centrima, kao što su New York, Los Angeles i tako dalje, pisci se češće viđaju, ali ipak to nije na nekoj organizovanoj osnovi. Sada postoji priliv novih, mlađih pisaca, ali i oni istupaju bez nekog zajedničkog poduhvata.
Vi ste sačinili antologiju srpske izbegličke poezije. Koji su to pesnici koji su našli svoje mesto u toj knjizi i kakav je danas taj pristup mladih pisaca u Americi? Rekli ste da ih ima dosta. Da li oni imaju nameru da objavljuju, na primjer, kao što ste vi objavili antologije ili tako nekakve zbirne radove?
Pesnici koje sam uneo u tu antologiju su uglavnom moji lični prijatelji i manje više moje generacije. A sa mlađima nemam toliko veze kao sa starijima. I međutim, priliv novih, mlađih pisaca može da dovede do jasnijeg i češćeg uspeha u književnom životu ovdje u Americi. Ali bili ste ovdje i znate kako je, svi se mahom trude da zarađuju i da od toga žive.
Gost današnje emisije je profesor dr. Vasa Mihajlović. Predlažem da napravimo malu pauzu, pa ćemo nastaviti razgovor o njegovoj posljednjoj knjizi koja se zove Carske lavre. Gost današnje emisije je profesor dr. Vasa Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, poslali ste mi jednu divnu knjigu Carske lavre, koja govori u pesmama, u prozi, o našim manastirima, a i o nekim još drugim stvarima o kojima smo danas želeli da porazgovaramo. Vaša posljednja zbirka počinje pesmom o Hilandaru, a završavate sa pesmom o manastiru Sveti Sava u Libertvilu kod Čikaga. Tu ste uvrstili 22 manastira. Da li ste ih sve posetili i kada su te pesme nastale, imajući u vidu da one praktično opisuju okolinu manastira, uslove pod kojima su građeni, šta se s njima dešavalo? Ovo bi moglo da bude jedan mali kulturni, pre svega, vodič za naše manastire.
Pazite ovako, nekoliko tih naših manastira posetio sam i dao odziva tim mojim posetama u tim pesmama. Ali ipak to je odraz više mog osjećanja za te naše lavre i na ogroman učinak za srpsku kulturu uopšte. Možda jedan od razloga, ne jedini, ali jedan, je taj što se ipak, kao što znate, danas postoji opasnost da ti naši ogromni kulturni spomenici nestanu jednostavno. Želeo sam da očuvam sećanje na njih.
Pre svega, ove pesme koje ste verovatno nedavno pisali su savremeni, obrađuju i temu nestanka naših manastira na Kosovu tokom 90. godina.
Ne toliko. Ipak sam pristupio tim pesmama kao književnim delima, ne iz političkih ili patriotskih razloga. Mada i tu ima i toga.
Upozoravate? Ali,
molim?
Upozoravate pre svega na opasnost?
Svakako, da. Ali ipak sam hteo da dam odraza svom osjećanju prema tim našim kulturnim spomenicima.
U drugom delu knjige imate pesme pod zajedničkim naslovom Narod peva, koje su svoje uporište našle u našoj epskoj poeziji. Vrlo su zanimljive pesme Šarac, zatim ličnosti iz naše istorije kao što su Neymar Rade i da ne nabrajam već. Praktično ste u malim crtama opisali te ljude koji su ostavili značajnog uticaja na naš narod kroz epsku poeziju.
I te pesme su ipak odraz mog sećanja na rodinu, svog ličnog osjećanja. Naša epska poezija je donekle uticala na mene pišući te pesme, ali ipak to su više pesme o našim istorijskim i kulturnim ličnostima.
Taj ciklus se završava pesmom Zemlja Kosova.
Da.
Vrlo jedna zanimljiva pesma u kojoj ste rekli da je kos crna ptica i da oni koji su trenutno osvojili Kosovo na neki način nisu imali drugo ime da mu daju, jer jednostavno to je srpsko ime.
Da, svakako. Jeste, to sam baš hteo da istaknem. Sem toga, moja supruga bivša ili pokojna je iz Prištine, srpkinja, tako da sam i na taj način postao blizak našem narodu na Kosovu. I svakako Kosovo i za mene, kao i za svakog drugog Srbina, od ogromne važnosti. I kao pesnik ipak sam hteo da to odrazim u pesničkom smislu.
Pri kraju knjige su još dva odeljka, sećanja, koja nostalgično podsjećaju na stari kraj, i akvareli, pesme koje su vaš pogled na prirodu i okolinu. Da li su to sećanja iz Srbije ili iz vašeg života i iz vaših putovanja?
I iz Srbije i iz kasnijeg života u tuđini. Tu su pesme sećanja na rodni kraj ili stari kraj, kako ovde kažu. I prirodno je da su nostalgične pesme. Akvareli, s druge strane, su izraz mog pogleda na prirodu i na okolinu. Ja pišem isto tako haiku pesme, koje, kao što znate, uglavnom pišu o prirodi i pesničkovom osjećanju.
Knjiga Carske labre se završava pesmama pod naslovom U potrazi. Da li je to još jedno traganje kroz detinjstvo u starom kraju? Posebno ova posljednja pesma koju ste napisali u knjizi Carske labre, ona na neki način izgleda mi varošica odslikava vaš povratak u daleku prošlost i Prokuplje gde ste rođeni.
Ne toliko o tome. Ipak su te pesme odraz moje potrage ili traženja za identitetom, generalno govoreći, a razume se i o svom starom kraju. Poslednja pesma u tom odeljku zove se Varošica, koja za mene donekle simbolizuje Srbiju, koja je mala po prostoru, ali ogromna u emotivnom i duhovnom smislu, bar za mene. Tako da sam tu hteo na jedan pesnički način da dam izraz za tom našom, tom svom osjećanju.
Negde ste u jednoj pesmi rekli da volite Ameriku, ali da vam je Srbija ipak u srcu ispred svih. Posle toliko godina života u Americi vi i dalje ste ostali jako vezani za svoj rodni kraj i za Srbiju. Da li čovjek koji ode u svet mlad, kao što ste vi otišli, izgubi svoj identitet ili ga čvrsto zagrli i čuva ga do kraja svog života?
Pa zavisi od osobe. Ima i koji su vrlo brzo zaboravili svoje poreklo i ono što za njih to znači. A ima ih i koji još uvijek su vezani za svoj rodni kraj. Ja sam jedan od onih zadnjih iz te grupe. Uvijek sam bio rodoljub i voleo sam Srbiju, nekada i Jugoslaviju, razume se. Tako da sam to hteo da pokažem da i pored putovanja i boravljenja, bitisanja u celom svetu, tako reći, ipak mene lično još uvijek vezuje najviše svoj rodni kraj i Srbija, ili kako ja volim da kažem, Srbijica.
Gospodine Vaso, predlažem vam da za kraj ovog našeg razgovora odaberete neku od pesama koje želite da nam pročitate iz vaše posljednje knjige Carske lavre.
Vrlo rado, vrlo rado. Prva pesma koja sasvim razumljivo je, zove se Hilandar. Goro nad gorama, zoro nad zorama, od kako u vremena davna mladi kraljević obuče u tebi rizu, njegovom rodu večita zrači otuda topla blagorodna svetlost. I kad se svugde zacari tama, ti ne prestaješ da svetliš zorom purpurnom. Dolaze ti Srbi sa svih meridijana, jer im se često čini da si jedini izvor i utoka nade. Sveta Goro, Kladenče bez dna i Čiraku neugasivi, da nam poživiš još toliko vekova. Amin.
Čuli smo razgovor sa profesorom doktorom Vasom Mihajlovićem, koji je nedavno preminuo u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug.
Yeah.
Radio Beograd, dva emisija Beskrajni plavi krug, promocija knjige doktora Aleksandra Miloševića koji živi u Stokholmu. Dobar dan.
Ja živim u Stokholmu samo 26 dana, a 5 dana živim u Helsinkiju, a ostalo vreme provodim u Beogradu ako mogu.
Pa koliko vaš mesec traje onda?
Pa ja sam tražio od Boga 32 sata preko dana i 70 dana za mesec dana, ali još mi nije odgovorio i potvrdio moju želju.
Doktore Milošević, ova knjiga je izbor vaših pesama objavljena na ruskom jeziku.
Ovo je izbor, ali postoji 60% sa svim novih pesama koji se napisao u Rusiji pre 30 godina i nisu bile objavljene, i novih pesama koje je desetak napisano maja meseca ove godine, i sad je sve to objavljeno.
Odakle je ideja da napišete na ruskom jeziku knjigu?
To nije ideja, to je u mojoj duši, ili ja sam napisao i na mnogim ostalim jezicima, sem na engleskom, i na tom engleskom jeziku neverovatno i neću pisati.
Prošli put ste, boraveći u Srbiji, objavili pesmu Šta bi rekao Če, poezija na srpskom jeziku. Ova se knjiga poezije zove Topli kameni led.
Da, Topli kameni led, a ta koja je izašla na srpskom jeziku Che Guevari izašla je već i na španskom jeziku. A ova je knjiga napisana u podeljcima, pošto ja živim na severu i tamo postoji stalno led, a kamen postoji u ljudima, pa sam nekako spojio i kamen i led, ali ljudi su ipak topli i zato se zove Topli kamen i led.
Na koliko jezika pišete?
A ja pišem na 4-5 jezika, ne, 6 jezika, toliko me cene i toliko me propagišu u Švedskoj, tako me država prihvatila, ali ja znam mnoge naše jezike, mislim strane jezike koje, ali ne tako perfektno, samo kod mene kad dođu pacijenti, ja s njima govorim na materinjem jeziku, zato što je to materni jezik najbolji da se priđe čovjek.
Kako je živjeti u Švedskoj?
Živjeti u Švedskoj kao u stranoj zemlji. Nikako, naša zemlja, svaka rodna zemlja je najbolja zemlja.
Ali se vi ne vraćate u Srbiju?
Ja se uvek vraćam, ja nikad nisam ni otišao odavde, ali sam uvek ovde i uvek odlazim.
Ali rekli ste da provodite 24 dana u Švedskoj?
Pa to moram, zato što moramo nečega živjeti.
Da li nešto novo pišete?
Pišem, sljedeća knjiga će biti o Kinezima, koja je već napisana, skoro samo treba da izađe.
Vi se bavite i kineskom medicinom i klasičnom zapadnom medicinom.
Ja se samo ne bavim time, ja sam to uveo, kinesku medicinu, u Švedskoj pre 20 godina, i to je već Ministarstvo zdravlja potvrdilo.
Šta više preferirate, zapadnu medicinu ili kinesku istočničku?
Ja sa pacijentom imam dogovor, razgovor, a posle toga odredim koja je najbolja medicina za njega. Tako, znači, ja, za mene je najglavnije da pacijent ozdravi, i medicina koja će mu dati to ozdravljenje je za mene najglavnija.
Kako se vi lično osjećate, jeste li dobro?
Pa ja uvijek sam dobro, pa dok ne omrem, a još to nisam rešio.
Moramo malo uneti humora u život, je li tako?
A da, bez toga se ne može. Kod mene uvek imamo šalu sa pacijentima i u ambijentu oko mene.
Želimo vam srećan put i nadamo se da će ova knjiga na ruskom jeziku naći svoje čitaoce u Rusiji.
Ona je već našla, pošto je već u Rusiji. Dobio sam toliko dobrih pohvala i srdačnih da sam se ja isto iznenadio. Hvala vam.
Hvala vama na razgovoru, govori gospodin doktor Aleksandar Milošević, Srbin iz Švedske.
Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on.
Dani srpske kulture u Temišvaru, Aleksandar Stojković, pesnik. Dobar dan.
Dobar dan.
Aleksandar Stojković je čovek koji ima 26 godina, a tek je počeo pre dve godine da uči srpski jezik.
Da, to je tačno. Još učim srpski jezik i izvinjavam se ako ne znam da kažem sve što treba.
Ime srpsko, prezime srpsko, otac Srbin, majka Nemica, rođen u Rumuniji. Koji vi jezik govorite?
Pa, govorim rumunski, naravno, i sad naučim srpski, govorim nemački, španski, engleski.
Ali pišete poeziju na srpskom?
Ne, pišem na rumunskom, samo na rumunskom. Zato što do sad ne znam dosta srpski da pišem poeziju.
Šta ste završili, koju školu?
Završio sam Zapadnu univerzitetu u Temišvaru, političke nauke, master, ali to ne znam kako da kažem na srpskom, to je kao intercultural studies, interkulturalne nauke.
I u srpskoj kući u Temišvaru radite na projektima?
Da, sad sam manager, project manager i pišem projekti za Saveza Srba u Rumuniji. Tokom nacionalne projekte i Europske unije projekte. Najvažnije projekte su projekte kao i ovaj Dane srpske kulture u Temišvaru, koji je jedan od najveća manifestacija koji mi organizujemo.
A. A zašto ste počeli da učite srpski tek pre dve godine? Šta ste radili 24 godine?
Ne znam, tako sam osetio da naučim, zato što imam srpsko ime i tata mi je Srbin i zato što mislim da je dobro za mene. Imam puno prijatelja u Srbiji i da mogu da komuniciram sa njom.
Da li dolazite u Srbiju?
Dolazim, da, ali ne znam, mesečno, zato što kako sam već rekao, imam prijatelja u Vršcu, u Novom Sadu, u Beogradu.
Da li možete već da čitate knjige na srpskom jeziku?
Probam, ali još mi je malo teško. Probam kad naučim da čitam poeziju najčešće.
Šta ćete večeras čitati ovde na mitingu srpskih i rumunskih pisaca?
Večeras je malo specijalno zato što čitam prvi put u moj život jednu pesmu na srpskom od knjige Aleksandar Spava, koja je bila prevođena, Ljubinka Perinac Stankov je prevodilac. Nadam se da će to bude sve u redu.
Da čujemo.
Pesma pred spavanje i smrt. Tamo gore smrt ne znači skoro ništa. Oštrica noža silazi niz nokat kao po komadu sapuna. I nijedna nada nije prešla preko zidova od naboja. Srce se zgrčilo, smanjilo, kao lastavica pala u crveno jesenje žito. Na kraju grada sa hiljade prozora samo smo mi. Jedan čutljivi od drugog. Na tavanu kuće leži deda, nož mu je zabijen u leđa. Njegovo srce kao osinjak puni se krvlju mrtvih, a krv mrtvih stiže samo do onih koji spavaju.
Da čujemo pesmu na rumunskom.
To je lakše. Cântec de leagăn și moarte. Acolo sus, moartea nu înseamnă mai nimic. Lama cuțitului se mișcă pe unghie ca pe o bucată de săpun și nicio speranță nu trece prin zidurile de văiugă. Inima se chircește, se face măruntă cât o rândunea căzută în grâul roșu de toamnă. La marginea orașului cu mii de ferestre suntem doar noi, unul mai tăcut decât celălalt. În podul casei bunicul stă întins pe jos, cu lama cuțitului înfiptă în spate. Inima lui cât un viespar se umple de sângele morților, iar sângele morților ajunge numai la cei ce dorm.
Čuli smo Aleksandra Stojkovića iz Temišvara. Nadamo se da ćemo idući put kad dođemo u Temišvar on govoriti perfektno srpski jezik.
Ja, nadam se isto.
Hvala na razgovor.
Hvala.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili tonmajstor Nenad Đorđević i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.